den, nevím kolik čistého, kolik hrubého, ale hezký večer, dámy a pánové, zde na svobodném vysílači, v studiu Kodaň se vám hlásí, máme tedy sobotu 4. prosince roku 2021 a já vás vítám u 4. dílu o společnosti lidství s Jany Slánskou, takže jí přeji hezký večer.
Hezký večer tobě, Martine, a všem posluchačům tady tak. Na rádiu.
Moment, teď je nějaká hodně slabá a já nevím.
Slabá a teď?
Je to lepší? To už je lepší.
Tak. Dobře, já jsem opatrná na ten mikrofon, takže radši dál než blíž a teď by to snad mohlo být fajn.
Tak. Já tam mám do podkresu hudbu 432 hercích, Nature Healing Music, tedy Aura Cleanlands, tedy my jsme to mohli přeložit jako hudba přírodního, přirozeného léčení. Jdeme něco slyšet? Trošku, jenom aby nám to tam šrouší. Čištění tedy aury a čaker. Protože my se z Jany koukneme na věci, které jsme tak trochu rozebírali a zase je rozebírat. Budeme stále do kolečka, protože je potřeba se na ní kouknout. Mám tady od Jany hudba, dimenze a svět mnoha dimenzí. Tak, no, protože jsme si tu hudbu popsali, že ano, tibetské mísy jsme si popsali a další věci, ty hudební nástroje, když se řekne v úvozovkách alternativní, samozřejmě k tomu, co je k našim uším, našim myslím v dosahu dnes a denně, to je tedy ten hlavní proud a proto se samozřejmě těm starším nástrojům, přirozenějším a přirozeně znějícím a přirozeně ladícím, tak těm se říká zase, naopak se to zase překroutilo, tak se jim říká jako alternativní. Stejně tak je to jako s hudbou, to samé, že ano, alternativní hudba a hlavní mediální proud, nebo hlavní hudební proud, a je to zkrátka ve všem, aby se na to lidé zaměřili, aby se na to lidé koukli, protože takhle to zkrátka je. Takže na co se koukneme? Já jsem tady měl zase něco hezkého a zase mi to někam uteklo. 7 věcí, které nás ovlivňují a zrovna ty byly emoce. Zrovna tam byla hudba a spousty dalších, takže já nechám Jany to uvést, a aby jsme se dostali do obrazu, do těch dimenzí. Tak se na to koukneme.
Takže já se domnívám, a jsou už na to i krásné studie, mnoho knih, že různé dimenzionální úrovně mají více než s čímkoliv jiným, co dočinění s hudbou a hudební harmonií. A téma, o kterém budeme hovořit, nás trošku posune i do historie, takové jiné. Je to samozřejmě můj náhled, moje studium, určitě posluchači slyšeli spoustu zajímavých témat, co se týká právě té naší minulosti, abychom mohli zvládnout i tu dnešní situaci, tak je potřeba si rozpomenout a možná někteří z vás si rozpomínáte, anebo si teprve rozpomenete vlastně, kým člověk skutečně je, byl. A je to velmi důležité, abychom pochopili, proč tu vlastně jsme, proč jsme tady právě v tuto dobu, proč se dějí věci, které se dějí a proč se to zdá být tak šílené a chaotické.
Já jenom, Jany, teď trošku zase ten mikrofon kousek no. Od úst nebo od nosu, byly tam zase slyšet ty
sykavky.
Tak a dech, takže já to tady zkusím povyštelovat, když tak ještě, a tak se na to tedy koukneme. Samozřejmě, dámy a pánové, když budete mít cokoliv, tak neváhejte a zavolejte sem do kanadského studia. Když budete mít k tématu, samozřejmě, tak 720-739-492, notoricky známé číslo, které včera znělo celým večerem, můžete samozřejmě nějaký svůj poznatek, komentář a tak dále, samozřejmě připojí ti, ničemu se bránit ti nebudeme. A já vás připojím, pokud možno pak do vysílání, aby jsme se podívali nebo spíše poslechli, co vy k tomu máte k té hudbě. Protože samozřejmě dřív ta, už jsme to zmiňovali, že ano, ta hudba byla poznášející, ať už tedy samozřejmě na těch starých nástrojích všechno naděleno na těch 432 Hz přírodní frekvence. Bavili jsme se tady o panu Teslovi, že ano, Nikola Tesla a jeho věci. Já jsem to tady posílal někam Jany, tak já se na to kouknu, jestli jsem to poslal celé, nebo jestli jsem tam poslal zase jenom kousek, protože to by bylo špatné. Tam toho bylo také spousty, nebo spousty, takže je to též zajímavé, i když ono mi to zase tady někam skoučilo. A jo, tak mohu, Jany, na začátek těch 7 věcí?
Ano, určitě.
Dobře, dobře. Tak se na to koukneme. 7 věcí, které ovlivňují naši. Já nebudu říkat, jak je psáno vaši, ale naši, protože já se řadím k nám. Vibrační frekvenci z hlediska kvantové fyziky. Vibrace v kvantové fyzice znamená, že všechno má energii. Vibrujeme jako bytosti na určitých frekvencích. Každá vibrace se tedy rovná nějaké frekvenci a ve vibračním světě, kdy existují pouze 2 druhy vibrací, ty pozitivní a ty negativní. Každý také pocit nás nutí uvolnit nějakou vibraci, která může být zase pozitivní nebo negativní. Tak, kde se kouknu na těch 7 stupňů nebo 7 věcí, které nás ovlivňují. Tak, jsou to samozřejmě myšlenky. Kdy každá myšlenka vyzařuje tedy frekvenci a to do celého vesmíru. A tato frekvence se vrací ke svému původu nebo zdroji. Takže pokud máte negativní myšlenky, deprese, smutek, hněv, strach, všechny se vám zase vrátí. To je důvod, proč je tak důležité dbát na kvalitu svých myšlenek a naučit se pěstovat pozitivnější myšlenky. Třeba si jedna rada. Společnost kolem nás. To je bod číslo 2. Lidé kolem nás mají tedy přímý vliv na naší vibrační frekvenci. Pokud se obklopujeme šťastnými, pozitivními a odhodlanými lidmi, stoupíme také do jejich pole vibrací. Teď, pokud se obklopujeme lidmi, kteří si jen stěžují, mudrují nad vším, až jsou pesimisté, buďte a buďme velice opatrní. Skutečně mohou snížit tedy naši frekvenci a proto nám pak zabrání tedy využívat, řekněme, zákon přitažlivosti k našemu prospěchu. Pak tu máme dnešní téma hudba. Hudba je samozřejmě velice silná. Pokud jen posloucháte hudbu, která hraje a nebo se tam zpívá o nějaké smrti, zradě, smutku, opuštění, vše bude pak zasahovat i do našich vibrací. Věnujme pozornost tedy textu hudby také, kterou posloucháme. Může snížit právě frekvenci i našich vibrací. A pamatujte, přitahujete do svého života přesně to, na jaké frekvenci vibrujeme. No, 4. bod. Na co se díváme? Když sledujeme pořady, které se zabývají neštěstím, násilím, smrtí, zradou a zase tak dále, náš mozek to přijímá jako realitu a vyzařuje pak do našeho těla celou řadu chemických látek, které ovlivňují zase pak i tělo, ale i tu vibrační frekvenci našeho těla a dalších. Dávejte tedy pozor na věci, u kterých se cítíte dobře a pomohou vám právě vibrovat nebo věnujte svoji pozornost. Tady je to překládáno z ruštiny, omlouvám se asi Googlem, nevím, kdo to tady překládal, takže je to složité a textem neupravoval, takže to dělám z vole, jo. Takže dávejme pozornost, uvádějme pozornost na to, kde se, na ty pořady, kde se cítíme dobře a které nám mohou pomoci zase navibrovat se na vyšší frekvence. 5. stupeň nálada. Zase ono to všechno souvisí. Ať už tedy doma nebo v práci, pokud trávíme spoustu času v nepořádném, neuspořádaném prostředí, ovlivní to i naši frekvenci vibrací. Zlepšeme tedy své životní prostředí, Organizujme vše, udělejme pořádek ve svém domácím i pracovním prostředí a samozřejmě i společenském, že ano, když je tam bordel, tak tam se nám asi tam stejně nebude chtít. Ukažme teda vesmíru, že jsme schopni mnohem více toho udělat a uspořádat. Starejme se o to, co už tedy aspoň teď máme. Šestý stupeň nebo šestý bod, šestá věc, to je slovo. Pokud předstíráte nebo špatně mluvíte o věcech a o lidech, ovlivňuje to vaši vibrační frekvenci, nebo je pomlouváte a drby, že ano, známe to. Abychom měli vysokou frekvenci, je důležité se zbavit návyků si stěžovat neustále někomu a špatně, když tak mluvit o druhých lidech. Tak se vyhneme tedy dramatizacím a viktimizaci, tedy zase pocitu oběti, že ano, jsou náležitosti s obětí a tak dále, protože zločinci to většinou nemývají tak. Převezměme tedy zodpovědnost vůbec za naše životní volby a kroky. A posledním stupněm nebo bodem je vděčnost. Vděčnost má tedy pozitivní vliv na naši vibrační frekvenci. Mohl by to být i zvyk, který byste zařadili do svého běžného života. A můžete to udělat právě teď. Začněme být tedy vděční za všechno. Za to dobré, ale i za to špatné. A buďme vděční za všechny zkušenosti, které jsme v životě zažili. Vděčnost totiž otevírá dveře k tomu, aby se dobré věci děly pozitivně dále ve vašem životě. Autorem by měl být Jeremy de Fontaine, neznám ho, a měl by to být asi z knihy nebo z nějaké práce Lemurská moudrost a energie nových časů. Takže zase snad zajímavé. Nuž, a předám slovo Jany.
Takže půjdeme se podívat na dimenze harmonie a takzvané vlnové univerzum. To všechno, co obklopují vlny, vibrace, zvuk, tak je opředeno řadou tajemství a tyto tajemství se začaly předávat dávnými generacemi právě už v minulém století, že se nám otevřely tyto kanály informací, takže jeden z mnoha těch úhlů pohledů bych vám nějak představila a třeba to zase rozvedeme dále. A jak víme, klavír má 8 bílých kláves od C do C, což tvoří dobře známou oktávu. Mezi nimi se nachází 5 černých kláves, 8 bílých, 5 černých vydávají celé tóny a půltóny, které nazýváme chromatickou stupnicí a to je dohromady 13 not. Ty čísla budou důležitá. Vlastně 12, protože ta 13. je začátkem oktávy další. Od prvního C, neboli tónu C, do druhého je skutečně 13 kroků, nejenom 8. Toto si zapamatujme a já vám teďka ukážu některé souvislosti. Takzvaný koncept sinusové vlny. Sinusové vlny korespondují se světlem. Jak víme od nepaměti, naše dávné kultury vždycky byly spojeny se světlem a s elektromagnetickým spektrem, s vibracemi zvuku. A pravděpodobně pro nás to už není žádná novinka. V této realitě, kde se teď nacházíme, je každá jednotlivá věc založena na takzvaných sinusových vlnách. Pokud vím, tak neexistuje žádná výjimka s výjimkou samotné prázdnoty a také možná ducha. Vše v této realitě je sinusová nebo kosinusová křivka. Učíme se to ve škole. Pokud se na to takhle teda chceme dívat, to, co odlišuje jednu věc od druhé, je pouze její vlnová délka a vzorec. Vlnová délka se na křivce táhne od jednoho bodu ke druhému, to jsou takové vlnky, na stejnou úroveň, kde začíná v prvním bodě. Takhle se vlastně často zobrazují tóny, když se měří nějakými přístroji na té lince, jakoby když si představíme bod A a B po sobě jdoucích, tak znamená to, že z bodu A do bodu B, neboli na té vlně, o které mluvíme, o delší vlnové délce, a pak máme body C a D na vlně o kratší vlnové délce. A když se podíváme na tu dlouhou vlnu, uvidíme skoro jakoby rovnou čáru. A takhle se často zobrazují i naše mozkové vlny. Mají délku od 10 do 1 desetiny centimetru. Vypadají skoro jako rovné čáry, které vycházejí z naší hlavy. A právě kvantová fyzika, jak jsi zmínil, Martine, a kvantová mechanika pohlížejí na všechno v této realitě z jednoho ze dvou možných úhlů pohledu. Neví, jak se podívat na jednu věc oběma způsoby najednou, i když geometrie studujete-li pozorně posvátnou geometrii, tak možná někteří budete vědět proč. Jakýkoliv předmět, třeba jakákoliv kniha, počítač, věc nějaká je tvořena drobnými částicemi, jako například atomy. A můžeme na to i zapomenout a podívat se na ty předměty jako na vibrace. To je třeba stejné vlny, jsou jako v elektromagnetickém poli nebo třeba ve zvuku. Pokud se na tu věc podíváte jako na model atomů, budou fungovat zákony, pokud se na ní budete dívat z pohledu vlnového modelu, a pak zase zjistíte, že zákony fungují. Vše na tomto světě je vlnovou délkou, někdy označovanou jako tvar nebo sinusová signatura. A nebo můžeme na vše pohlížet jako na zvuk. Všechno, naše těla, planety, absolutně všechno jsou vlny. Vyberete-li si tento způsob chápání reality a překryjete ho pohledem reality hudební harmonie, což je jeden z aspektů hudby, pak můžete začít hovořit o rozmanitých dimenzích. A ta vlnová délka určuje dimenze. Mnoho lidí už o tom slyšelo pořád, ještě úplně není nám jasné, jak ty dimenze fungují. Ale dimenzionální roviny nejsou ničím jiným než vlnovými délkami s rozdílným počátečním základním parametrem. Což je zajímavé, že vesmír jako celek se sestává z obrovského množství úrovní, neboli právě těch dimenzí. A každá dimenze má svůj vlastní druh reality a každá je vyjádřením odlišné formy vědomí. Ty dimenze se překrývají. My žijeme ve třetí dimenzi, ale právě teď všechny ostatní dimenze planety Země existují současně. To je zajímavé. Vzájemně se prostupují. Jako kdyby na témže místě každá vyšší dimenze zahrnula realitu, která se objevuje v dimenzi pod ní a přidala k ní novou perspektivu. Častokrát umí nahlížet do jiných dimenzí dětí. Právě ty hry s těmi dinosaury a s různými obludami častokrát někdy nastínují, nebo různé zvířata, různé takové paranormální světy mohou u těch dětí evokovat právě, že nějakým způsobem umí nahlédnout do těch dimenzí. A třetí dimenze, kterou obýváme, je nejnižší úrovní, na níž může vědomí nabít formu inteligentního, zodpovědného života. Náš současný život se tedy neodehrává pouze ve třetí dimenzi, zároveň také žijeme na druhém stupni vědomí. Zkusím vám pak postupně vysvětlit. Druhý stupeň vědomí je však úrovní, ve které chybí uvědomování si jednoty. Jednoty bytí, propojenosti veškerého života ve všech dimenzích. Tuto jednotu bytí nevidíme, neuvědomujeme si, ani ji nepociťujeme. Vyjma vzácných okamžiků nebo mimořádných stavů vědomí. Vnímáme svět oddělených věcí a bytostí. Vnímáme svět duality, svět, jenž je rozdělen, polarizovan na věci, události, které se jeví jako dobré a na ty, které se zdají špatné. Uvědomujeme si svět, který je zcela polapen do jakéhosi času. V němž věci chvíli vypadají, že existují. A pak upadnou zapomnění. Když se vrátíme k těm vlnovým délkám, tak můžeme to přirovnat k televizoru nebo k rádiovému přijímači. Když zahýbete kolečkem, naladíte ji na vlnovou délku. Na obrazovce televizoru bude jiný obraz, na rádiu jiná stanice. Podobně je to i s dimenzionálními rovinami. Pokud byste změnili vlnovou délku svého vědomí a souběžně s tím i svůj tělesný vzorec na vlnovou délku, to jsou i ty vibrace, odlišnou od tohoto univerza, pak byste doslova z tohoto světa zmizeli, objevili se ve světě, na který byste se vlastně naladili v pojetí té televize, myslím. Pokud jste někdy viděli někdo na obloze UFO, jak z ničeho nic vystřelí, tak přesně o tom hovoří. Vystřelí po obloze na uvěřitelnou rychlostí, udělá 90-stupňovou obrátku a rychle zmizí. A lidé na palubách těchto lodí nelétají prostorem jako my v letadle. Ale říká se, v řadě knihách se to potvrzuje, že posádka vesmírných lodí je vědomě psychicky spojena s lodí samotnou. Vídáme to hodně ve Star Treku a podobných třeba seriálech, ale ten Star Trek často nás vsouvá do určitých možných realit, které jsou opravdu možné. Mám dokonce knihu Star Trek a věda, kde je mnoho těch technologií z toho Star Treku různě konzultováno, ověřováno, zda jsou třeba možné, nemožné i v tom našem světě. Takže ta posádka, když je spojená s tou lodí samotnou, tak jsou i ti lidé připraveni na přechod do jiného světa. Vstoupí do meditace, spojí všechny osobní aspekty do jednoty. A tak to často uměli i jogíni, možná to umí dneska někteří lidé při meditaci, že provedou ve svých myslích 90-stupňový posun nebo 45-stupňové posuny. A celá loď se současně s nimi přesune do jiné dimenze. Když se budu bavit o lidech, jako o člověku, tak každý člověk má své vozítko také. Říkáme jí Merkaba a tu rozvedu potom dále. Tento vesmír, a tím myslím všechny hvězdy a atomy, které do něj nekonečně a bez ustání vcházejí a vycházejí, má základní vlnovou délku 7,23 cm. Když si vyberete jakékoliv místo v této místnosti, kde se třeba teď nacházíte, můžete nekonečně procházet tam a zpátky, kamkoliv do prostoru, v tomto určitém vesmíru. Ve spirituálním smyslu je vlnovou délkou 7,23 slabika om, hinduistický zvuk tohoto vesmíru. Každá věc v tomto vesmíru vydává zvuk podle své formy. Každá věc vydává svůj unikátní zvuk. Pokud uděláte průměr zvuku všech věcí tohoto univerza, této třetí dimenze, dostanete vlnovou délku 7,23 cm, což je skutečně pro tuto dimenzi zvuk ohm. A tato vlnová délka je také přesným průměrem vzdálenosti mezi očima. Od středu první zornice ke druhé. Vezmete-li 100 lidí, změříte je a uděláte průměr. Dalšími příklady této vlnové délky jsou průměrná vzdálenost mezi špičkou naší brady a špičkou našeho nosu. Šířka dlaně napříč nebo vzdálenost mezi čakrem. Vlnová délka 7,23 cm je různým způsobem vtisknuta do celého našeho těla, protože jsme se objevili v tomto konkrétním vesmíru. Pak se budeme bavit o Fibonacciho posloupnosti, o zlatém řezu a zákonitostech posvátné geometrii. Geometrie, kde přesné poměry člověka i přírody vlastně mají určité zase své řády a je neuvěřitelné, jak jsme dokonali právě díky těmto už vědomostem, které tady k nám se otevřely. Tato vlnová délka byla objevena i v Bellových laboratořích pro zajímavost a ne nějakými duchovními lidmi sedící někde si v jeskyni. A Bellovy laboratoře zkoušely po celých Spojených státech svůj mikrovlnný systém. Badatelé zapnuli spínač, zjistili, že jejich systém je nabit statickou elektřinou. A při testování systému si vybrali vysílací frekvenci, která měla vlnovou délku o něco více než 7 cm. Proč si vybrali právě tuto, to nevíme, ale začali hledat příčinu toho, že systém se staticky nabil, zkontrolovali svoje zařízení, prozkoušeli, co mohli. Nejdříve se domnívali, že zdroj statické elektřiny pochází z nitra země. Nakonec se ale podívali na nebe a došlo jim to a řekli, ne, odtamtud to není, přichází to odevšad. A aby se zbavili tady statické elektřiny, udělali to způsobem, jehož následky náš národ i celá planeta jakoby stále trpí, zvýšili výkon 50 tisíckrát víc, než by normálně potřebovali a tím vytvořili velmi silné pole. Aby vlnová délka 7,23 přicházející odevšad již s jejich systémem neinterferovala. Na to potom navazují dnešní technologie narušování vlastně elektromagnetických polí, skalárních vln a tak dále. A třeba do budoucna si připraví to téma skalární vlny, Tesla a vůbec energie, které už byly dávno a frekvence ovládnuty a používány vlastně k manipulaci počasí, k manipulaci myslí, davů, skupin, prostředí, samozřejmě i některých přírodních cyklů. Dimenze a hudební stupnice. Teďka pozorně poslouchejte, protože když se vrátíme k vlnové délce našeho vesmíru, těch 7,23 cm, je dimenzionální úroveň vyšší a tím i víc se vlnová délka jakoby krátí a energie přibývá. Když naopak sestupujeme po žebříku dolů, to bylo předtím myšleno, když jdeme jakoby nahoru, když jdeme dolů, vlnová délka se prodlužuje, energie se snižuje a zhušťuje. A tak je to právě i u piana. Mezi tóny je mezera, když zahrajete jednu notu, tak bezpečně víte, že se nachází, kde se nachází nota další a podobně je to i v našem vlnovém univerzu. Ten klavír je výborný učební nástroj. Existuje přesně místo, kde se nachází další dimenzionální rovina. Má specifickou vlnovou délku, určenou právě ve vztahu k třetí dimenzi. A většina kultur v kosmu tyto základní vědomosti má a ví, jak se dimenzemi pohybovat. Takže dneska už si nehrajeme na to, že jsme tady sami ve vesmíru. Dneska už víme díky exopolitice a dalším směrům, že tady, když to nebudu rozvádět, opravdu nejsme jako lidé sami. A jsou další vesmíry a dimenze, takže ještě nás čeká velké učení, poznávání nejenom našeho světa. Jak říká Jarda Chvátal, zvykejte si, chodí mezi námi mimozemšťané. Tak, jdeme dál. Hudebníci, hudební teoretici a fyzici již dávno objevili, že mezi tóny existují polohy, které se nazývají alikvóty. Zmiňovala jsem je v jednom z pořadů alikvótní zpěv. Když zpívá člověk, tak intuitivně pohybem vlastně jazyka vytváří otvírání úst různé alikvóty. A mezi jednotlivými notami chromatické stupnice existuje 12 hlavních alikvót. To číslo je důležité. Jedna skupina v Kalifornii dokonce objevila přes 200 vedlejších alikvót mezi dvěma notami. Pokud zobrazíme každou notu v chromatické stupnici jako kruh, objeví se nám 13 kruhů. Každý kruh představuje bílou nebo černou klávesu a šedý kruh na konci 13. notu, kterou začíná zase další oktáva. Černý kruh, když si uděláme v obrazu na ten klavír, v té dané jakoby oktávě může označovat třetí dimenzi, to znamená náš vesmír, a čtvrtý kruh dimenzi pak čtvrtou, protože už to bude takzvaný 13. tón na klávesnici právě v té oktávě, což znamená první tón v další oktávě. Takže takhle je 12 hlavních alikvotních tónů mezi jakýmkoliv dvěma tóny nebo dimenzemi a jsou vlastně replikou většího následujícího vzorce. Směrem nahoru i dolů a pořád do nekonečna. Takže je možné, že klavíristé cestují do různých dimenzí. A pokud bychom studovali dále, tak zjistíme, že každá hudební stupnice, která byla objevena, vytváří rozdílnou oktávu zkušeností, tedy další vesmíry k prozkoumání. Určitě jste slyšeli číslo 144 nebo takzvaně 144 dimenzí a jaký vztah číslo 144 k dalším spirituálním záležitostem může i mít. A každá oktáva má 12 tónů. Mezi dvěma tóny je opět 12 alikvotních tónů. Takže 12 krát 12 rovná se 144 dimenzionálních rovin v každé oktávě. Abychom byli ještě i konkrétnější, v každé oktávě existuje 12 hlavních dimenzí a 132 vedlejších dimenzí. Ale to může jít takhle pořád do nekonečna. Takže když si představíme těch 13 tónů, to představuje jednu oktávu, ty se pořád opakují a následuje dalších 13 tónů. A pod oktávou našeho univerza existuje jiná oktáva a na ní, nad ní je další. A to se vlastně teoreticky táhne do nekonečna. Toto univerzum se zdá být tak velké a nekonečné a přesto to může být jenom iluze. A je zde i nekonečný počet různých způsobů k vyjádření té jedné reality a každá dimenze poskytuje naprosto jinou zkušenost, rozdílnou od té druhé. Proto existuje v tomto tématu tolik učení. Na to existovaly mystérijní školy dávných dob. My tady sedíme ve třetí dimenzi na Zemi, na planetě a ta právě teď prochází procesem přechodu do čtvrté dimenze a ještě dál. A proto se dneska děje to, co se děje. Jsme v době vlastně přechodové a zanedlouho pro nás trojrozměrná složka této planety přestane existovat. poté, co si tuto další dimenzi tady uvědomíme. A většina lidí ve, nebo entit, jak bychom to mohli nazvat, kteří nás pozorují s tímto procesem, nám pomáhají a věří, že se do vyšších dimenzí budeme posouvat velmi rychle, protože i oni měli tu cestu nějakého vývoje. Takže určitě řada lidí, můžeme mluvit otevřeně, slyšelo o Plejáďanech, o Arcturiánech, o Sirianech, Orionianech a tak dále, a tak dále. To tady rozvíjet nebudeme, nicméně je to už dneska téma běžné a může si každý ve své úrovni vědomí zase najít nějaké informace. Když budeme pokračovat dál, tak mezi dvěma celooktávovými, nebo celooktávovými vesmíry a mezi dvěma podvesmíry neboli alikvotními univerzy není nic, není žádná věc, absolutně nic. Tento prostor se nazývá prázdnota, prostor mezi dimenzemi, Egypťané nazývali duat a Tibetané bardo. Pokaždé, když procházíte z jedné dimenze nebo alikvoty do další, musíte projít prázdnotou neboli černým prostorem, nacházejícím se mezi nimi. Avšak některá prázdna jsou černější než jiná a nejčernější jsou ta, která jsou mezi oktávami a jsou mnohem silnější než ta, která jsou v oktávě. Samozřejmě to, co popisují, je pro lidskou mysl běžně neuchopitelné a plně to nelze úplně vysvětlit. Takže, jak to chápu i já, teprve v některých lidech musí dozrát, musí si dostudovat i jiné zdroje, aby jim to právě to rozpomenutí pomohlo pochopit tady tyto věci, které vlastně bychom měli mít v sobě. Ty odpovědi všechny máme v sobě, ne venku. Všechny ty dimenze jsou položeny jedna na druhou a každý bod v časoprostoru je všechny zároveň obsahují. Brána k jakékoliv z nich je na kterémkoliv místě. To je prakticky využitelné a nemusíte nikam chodit a hledat. Stačí pouze vědět, jak se k ním dostat. Ačkoliv zde na Zemi v geometrii naší reality existují jistá posvátná místa, kde si lze mnohem snadněji uvědomit jiné dimenze a alikvóty, posvátná centra, uzlové body spojující jiné dimenze a alikvoty a spojující zemi s nebesy. Jsou zde také zvláštní místa v prostoru, která jsou přímo spojená s geometrií prostoru. Tato místa, které někteří badatelé nazývají hvězdnými branami, otevírají prostor do dalších dimenzionálních rovin, jimž lze snáze projít. Myslím si, že i toto téma například v Hvězdná brána, myslím, ten film se jmenoval, je dobré pro představu.
Film a pak samozřejmě seriál, který snad běží ještě do dneška, myslím někde na nějakých...
Myslím, že tam je hodně reálných věcí, ale říkám, to si každý potom musí poskládat sám. Nicméně je to zajímavé. Ve skutečnosti pak můžeme... My se můžeme svým způsobem nacházet kdekoliv a projít kamkoliv. Opravdu nezáleží na tom, kde se nacházíte. Musíte skutečně tím dimenzím rozumět, což pro nás ještě je velká a dlouhá cesta. Já sama se snažím pořád stále a stále z různých zdrojů si to propojovávat. A samozřejmě, pokud jsme schopni pocítit takzvanou božskou lásku, která je pěkně popsána ve studiích Jasmuhin, využití prány, božská výživa, protože ta na to dělala i studie, sama je pranistkou a tam i ty frekvence mozkové beta, alfa, delta, theta jsou popsány právě v tom smyslu, jak bychom mohli se vyživovat jinak, kromě jídla, než jenom hmotnou stravou. což by nám ulehčilo ten život tady. No a to už bychom byli pak v jiném tématu. Takže každá dimenze bytí je energeticky organizována prostřednictvím právě té vlnové formy jednou vibrací a utváří a udržuje podobu reality pro všechny bytosti, které v dané dimenzi žijí. Tam potom navážeme, jak je důležitá mysl. Ve skutečnosti je tato forma vlnění tvořena těmito bytostmi a je to charakteristická vibrace jejich způsobu uvažování a určuje výchozí pocit toho, co si myslí, že je skutečné. Jediné, co je třeba udělat, proto abychom změnili svou dimenzionální úroveň, je změnit tuto základní vibraci. A nebo, což znamená totéž, začít si uvědomovat ostatní vyšší frekvence, frekvence ostatních dimenzí. Toto navazuje i na to, co si na začátku ty body už vyjmenoval, Martina. Mm-hmm. Oblast vesmíru, ve které se nacházíme nebo k níž náležíme, je organizovaná podobně právě jako ta hudební stupnice. Takže pamatujte si, že náš svět, naše realita je oktáva o 13 tónech, kdy ten 13. nastavuje vlastně cestu do další dimenze neboli do jiného světa, bychom mohli i říct. A každý tón je jednou dimenzionální úrovní. A stejně jako jedna oktáva zahrnuje 12 tónů chromatické stupnice, tak i ten 13. tón, který je prvním tónem následující oktávy, tak existují v naší oblasti vesmíru a ve 12 hlavních dimenzionálních úrovních. Takže hudební stupnice ve skutečnosti obsahuje více než těchto 12 tónů. Neboť existuje celé kontinuum právě těch alikvotů, mikrotónů, mezi kterými těmi tóny, tak jak jsem už sdělila. Můžete je zaslechnout například při hraní na housle. Já hraju na housle, takže můžu potvrdit. A kdy houslista dokáže spojitě klouzat mezi jednotlivými tóny. Takže když vnímá, že ten tón není úplně čistý, tak on tím prstem opravdu po té struně jemňouce ten prst jakoby, jak to řekla, připodobňuje, jemňouce jezdí po té struně, aniž by samozřejmě někdo poznal, a sám dolaďuje ten tón přímo v tom doteku té struny. No. A chápání té dimenzionální struktury naší oblasti vesmíru existuje mezi každým z 12 hlavních tónů a 12 specifických tónů. To znamená, že při 12 důležitých dimenzionálních úrovní to činí právě celkem těch 144 úrovní. Důležitost toho systému dimenzionálních úrovní pak spočívá v tom, že nám poskytuje jakousi mapu se směrem naší evoluce. S tím, jak se vyvíjíme jakožto vědomé bytosti, sestupujeme do čím dál vyšších dimenzionálních úrovní. A to se děje teď. My jsme na hranici, což znamená, že dosahujeme čím dál širšího pohledu na svou vlastní podstatu. Každá vyšší úroveň v sobě zahrnuje i tu nižší. A s každým dalším krokem získáváme hlubší a širší pocit a uvědomění si jednoty. Ta jednota není chápána tak, že všichni jsme tady v míru a máme jednotné myšlení a všichni jsme stejní a jak se dneska často a všude panuje jenom ta láska. Spíš je to založené na té vibraci právě té mysli, kdy se realizuje se sebepoznáváním každý z z nás a přispívá tím uvědoměním si právě do té jednoty, do toho společenství, můžeme říct dneska to lidství, jak nazýváme náš pořad, do toho, do té spolupráce. Hodně, i přesto všechno, co se děje dnes, řada lidí začalo naopak více spolupracovat. Organizují se školky, školy, spojují se lidé s podobným smyšlením, spojují se pro zachování třeba nějakých priorit pro přežití. Nebo ti prepeři, skupiny, kteří často byli středem posměchu, ale to je všechno velmi důležité, protože to jsou přirozené věci člověka a člověk se nechce rozdělovat. To, co dnes ta společnost s námi dělá, nás rozděluje a my se potřebujeme spojit. A právě ty vědomosti o tom, kým skutečně jsme, by nám mohli k tomu pomoci. Ano, není už moc času, ale i jak David Icke a další zmiňují, každý prostě má ten svůj čas toho sebepoznávání a měli bychom nejvíc věřit sami sobě a tomu srdci. To téma srdce bych chtěla potom rozvést v nějakém dalším pořadu, protože svým způsobem to srdce je zase mnohem zajímavější orgán, než si myslíme a spousta lidí neví, že je srdce silnější než mozek. Takže vždycky první nastupuje to srdce, ale protože ho máme potlačené strachem, tak vlastně neposloucháme a ta mysl si pak dělá, co chce. Není to opačně, že hlava všechno vymyslí, ale pozor, vlastně i přechodem do těch dalších dimenzí je právě, jak se říká, bezpodmínečná láska, ale ona má mnoho úhlů pohledu, takže to bychom museli zase, jsou různé druhy lásky a my si pleteme lásku se závislostí a s obětí a tak dále. Takže o lásce, které mluvíme, krásně, já to možná někde najdu ten dopis od Alberta Einsteina, kdy ten dopis vyjadřuje tu lásku Alberta ke své dceři Lisero. Ona to mohla ty dopisy otevřít až po jeho smrti a po nějakých letech. Jestli to je pravda nebo není, nevím, ale stojí za to si to na internetu vyhledat a to jeho pojetí té lásky je nádherné. Takže velmi doporučuji si to přečíst, určitě to dohledáte. Možná to dohledám někde já. No, a když trošičku jsme nahlédli do těch dimenzí, to není jednoduchá záležitost, protože k tomu potřebujeme zase nějaký čas. Tak bych navázala na tvoření reality, protože lidé dneska mluví o takzvaných duchovních bytostech, duchovnosti. Duchovní, ale většina třeba lidí neví opravdu, co to je a to, že jsme duchovní, to znamená, že jsme zapojeni do záležitostí, které mají velmi rozsáhlý a velký význam z hlediska celku. A naše duchovní práce není jenom o našem vlastním osobním štěstí. Týká se osudu celé planety. A ve skutečnosti více než to dotýká se osudu veškerého života v celé existenci. Vzali jsme na sebe lidskou podobu a abychom pomohli planetě přerodit se na další dimenzionální úroveň, k tomu, abychom mohli dosáhnout i svého vlastního povznesení a vzestupu, potřebujeme se s touto skutečností a s tímto úkolem ztotožnit. Co to tedy znamená, že jsme duchovní bytostí prožívající lidskou zkušenost. Lidská zkušenost, kterou právě teď procházíme, my všichni. Základní myšlenkou je to, že naším úkolem, jakožto duchovní bytosti, je tvořit realitu. Hodně slýcháváme, tvořte si svou realitu, tvořím si svou vlastní realitu. Hodně se to používá jako slovo meditace už a naší prací a právem také je tvořit to, co není realitou. Mám tím na mysli, že pokud žijeme v nevědomosti a iluzi, pak je to stejně tak náš výtvor jako život v pravdě a vědomosti. A v jednom pořadu mladý člověk, teďka si nemůžu vzpomenout na křestní jméno, De Stefano, zmiňuje, že pravda je jako koule a záleží na tom, na které straně té koule se prostě nacházíme a podle toho vlastně každý z nás máme svou pravdu. A na tom ale nezáleží, protože realita jako taková je náš vlastní výtvor a ať si uvědomujeme či nikoliv, ať se nám to líbí nebo ne, ať tomu rozumíme nebo to nechápeme, vytváříme cokoliv, vědomně i nevědomně. A po 100% veškerého našeho času. Ať již si tuto skutečnost uznáme, nebo si ji nevšímáme, či ji dokonce popíráme, jediný rozdíl spočívá v tom, že když to víme a uznáme to, máme příležitost tvořit svou realitu vědomně. A pokud to nevíme, anebo to víme a nelíbí se nám to, či tak, jakkoliv jinak odmítáme cokoliv, pak i přesto stále tvoříme svou realitu. Činíme tak, však nevědomně, nebo tak, že se cítíme vydání na pospas životu nebo osudu a stáváme se oběťmi, které nemají žádnou moc. Ta dnešní doba tomu velmi napovídá. Realita samotná je proto funkcí našeho vědomí. To znamená, že kdykoliv čelíme nějakým problémům nebo těžkostem, ať už se týkají čehokoliv a jedná se o osobní problém, či globální nebo vesmírný, může být tento problém vyřešen pouze pomocí vědomí. Pokud je tedy pravda, že si zcela, bez výjimky a naprosto jistě po 100% času tvoříme svou realitu, pokud to tedy uznáme a pokud to jednoduše přijmeme jako pravdu, pak potenciálně získáme obrovskou moc. My jsme mimořádně mocní. Smutnou pravdou však je to, že většina z nás na sebe po většinu času nahlíží tak, jako bychom vlastně žádnou moc neměli. A tohle je ona lidská část ve zmíněném tvrzení, že jsme duchovní bytosti procházející lidskou zkušeností. Lidská bytost zapomněla na svou vlastní moc. Ve své podstatě z velké části si uvědomujeme, že jsme tvůrci své vlastní reality a proto prožíváme všemocné těžkosti a problémy, cítíme se jako oběti, vydání na milost vnějším okolnostem, hříčkou Bohu, nositeli špatné karmy v uvozovkách, kteří si nezaslouží úspěch a štěstí a cokoliv dalšího, co nás jen napadne. A tak přesto, že jakožto duchovní bytosti jsme autory všech okolností a situací ve svém životě, máme nejvyšší autoritu v tom, jaké věci jsou a proč takové jsou. Tak si jakožto lidské bytosti myslíme, že nemáme žádnou zodpovědnost za své vlastní utrpení. A to i přesto, že si bez váhání připisujeme zásluhy za věci, když se vyvinou dobře. Obvykle bez rozmyslu skutečného pochopení toho, v jakém smyslu nám tyto vlastně zásluhy patří. Když uznáme, že tvoříme realitu pomocí svého vědomí, prvním důsledkem, který z toho vyplývá, je to, že máme zodpovědnost za realitu, kterou tvoříme, že jsme autory a nejvyššími autoritami své vlastní existence a svého vlastního světa. A pokud jste ochotní se postavit a říct, je čas se probudit, musíte převzít zodpovědnost za celý proces a začít se vypořádávat s věcmi, které předtím bývaly smeteny pod stůl. budete muset pohlednout na věci ve svém osobním životě, na který jste se předtím pravděpodobně nedívali. Bude třeba si uvědomit, že i obecnější celkové podmínky života na Zemi, to, co se děje na této planetě, co se děje druhým lidem a co se děje lidské společnosti, je také naší zodpovědností. Máme tedy obrovskou moc. Tato moc je však z velké části pouze potenciální a nikoli skutečná. A zodpovědnost a moc spolu jdou ruku v ruce a je třeba chopit se své zodpovědnosti a svou příležitost využívat moudře, uvážlivě, pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. A o ním všech zúčastněných mám na mysli veškerý život v celé existenci a nikoli pouze veškerý život nebo celé bytí samotné. Takže téma oběť je dnešní téma společnosti, mentalita obětí. To je způsob myšlení, kdy se považujeme za oběť a nepřebíráme žádnou zodpovědnost za to, kdo jsme, za to, jakou mají naše myšlenky, naše pocity a naše činy moc. A tento způsob uvažování, kdy se považujeme za oběť, není ničím novým. Tato mentalita obětí nás provází již přibližně 13 000 let od událostí Atlantidy, od doby, kdy došlo k posunu pólů a kontinent Atlantidy se propadl do moře a vědomí lidské rasy se přesunulo od prvního ke druhému stupni. Základní charakteristikou druhého stupně vědomí je pocit oddělenosti mezi námi. Něco nám to říká. A zbytkem bytí. Vnímáme se jako oddělení od ostatních bytostí a když zažíváme něco nepříjemného, domníváme se, že to způsobily ty druhé bytosti. Nebo někdo. Jinými slovy si myslíme, že my jsme oběti. A tento pocit oddělenosti v nás také vyvolává přesvědčení, že to, co si myslíme, co cítíme a co děláme, nemá žádný skutečný vliv na to, co je vně nás. Nejsme zodpovědní za své životy či za situaci na naší planetě, že naše myšlenky jsou naše soukromá věc a protože nikdo neví, co si uvnitř myslíme nebo cítíme, tak co na tom vlastně záleží. Ale tak tomu není. S naprostou určitostí si vlastně tvoříme svou realitu my sami. A tak to je. Na tom, co si myslíte, vlastně záleží. No, máme hodinu.
Jo, a máme hodinu a mám tady. Martine, ta paní mluví dobře, jen jí není vůbec slyšet. Aha. Má to asi nějak špatně zapojené, tak se tak do toho zasáhni. A odstraň to.
Jejda, to je škoda.
Nevím. No, snad pořád to tady štěluji, někdy to klesá, někdy to stoupá, hraju si tady s výškami, s basy, zkouším všechno no, možné. To tady...
K tomu tématu těch sluchátek se si vzpomněla, že Insider dostala radu ze studia Morava na nějaké výborné sluchátka, kde ten zvuk se mu taky právě vylepšil. Že prý to je možná tajné. Tak kdybychom se možná snažili zjistit, jaké sluchátka tam byly nakoupeny, tak bychom třeba vylepšili pak ten zvuk. No, já pracuji s tím, co mám.
Tak. No, uvidíme, nebo spíš uslyšíme, jestli to bude lepší. Já teda koukám, co to je. Co mám já na sluchátkách? Já mám nějaký sabotáž, no já tady mám saboterský sluchátka, sabotáž se to jmenuje in English, takže ani nevím, kde se mi tenkrát sehnal a kolik stály. Jo, myslím, že okolo tisícovky.
To je trefné, ten název.
Má, ale taky to musí mít omotáno hadrem, aby to bylo slyšet, tak to není nic. To není SMSka. Tak snad to je dobré. Uslyšíme, mám pustit nějakou pesničku nebo hudbičku? Tak já pustím Svařák, ono je to tematické a i když my bychom potřebovali pustit něco něco lepšího, ale já tady nic lepšího teď jako nemám, abych se na to kouknul. Hned.
Dej svařák.
Dáme svařák, ale pozor, tady ten je, myslím, že od kapely Harley, tak jdem na to. Yeah!
Mám rád.
Nuž, to byl tedy Svařák od kapely Harley, ještě v podání se zpěvákem Vláďou Šafránkem jsem ho tam slyšel, takže jsem ani nevěděl, kterou verzi jsem stáhl za s Tomášem nebo s Vláďou. Takže takhle to je. Samozřejmě máme druhou adventní neděli, nebo zítra budeme mít, že ano, máme druhý adventní víkend, takže se budeme soustředovávat na to pečení cukroví, i když tomu už by pomalu mělo být hotové. Na všechny ty radosti a strasti zase. Takže strasti, dámy a pánové, nechte za sebou, někde pryč, vyhoďte, vypněte televizi, vypněte rádio, vypněte když taky internet a samozřejmě věnujte se těm svým nejbližším a svým nejdůležitějším. Tedy lidem, které milujete, které máte rádi, kteří jsou okolo vás. Nuž. Takže spoustu věcí, pár obrázků zajímavých Fibonacci o postupnosti už jsem stáhl, takže pak budu ve videu na platformě Odyssey, protože ta je nádherná, ta Fibonacci o postupnost, jak jsem říkal, je to od šišek, semínka uspořádané v květu slunečnice, kde jaký květ rostlinný, ale i samotné kaktusy jsou takto řazeny. A máte to až po šišku a její semínka a ty lístky tam uspořádané. A samozřejmě přes vír na vodní hladině, když se udělá to samé, až přes hurikán, jak se nám točí, to samé přes galaxie a mlhoviny. Tak jak nám je teda ukazují v NASA? No, zdá jsou to skutečnosti, aspoň ty, co nám ukazují z NASA, nebo je to něco jiného, to já nevím, já jsem ve vesmíru nebyl, takže nemůžu soudit. No už, Janý, slyšíme se? Ano. On je takový ten zvuk mírně křáplej, nebo ten tvůj hlas, takový mírně křáplej, jakoby zastřenej zase. Takže fakt, no. A když řekneš fakt, tak najednou to jde. Snad jo. Víš, já taky nevím, jak jsem extra slyšet ven, takže jenom posuzuji zase se mnou, jak jsem slyšet já. Takže snad to bude lepší.
A jak je důležité to, na co myslíme, co cítíme, jaké emoce vyzařujeme a děláme to pořád a tím tvoříme tu realitu. Já ještě, jak bych ještě začala, těch informací je příliš, stejně všechno asi nestihneme, takže bychom pokračovali potom dál. Ty informace, které vám třeba předávám, tak to je souhrn nějakých, no, možná desítek knih a různých zkušeností, takže je potřeba si potom každý z vás dostudovat, co vás zajímá. Nicméně doporučuji na jakoukoliv posvátnou geometrii něco o té Fibonacciho posloupnosti zlatém řezu. Já vám teďka zkráceně něco také prozradím, co jsem si tady připravila, protože i ty spirituální informace byly drženy v tajnosti tisíce let a teď se nám to najednou otvírá, tak nejsme schopni pochopit, co se odehrávalo a čím lidstvo procházelo tisíce let. Ale tím, že si rozpomínáme, tak hodně věcí člověk nepotřebuje vysvětlit, prostě cítí, že jsou pravda. Umí to opravdu rozlišit a je schopen to používat ve svém životě. Právě ty kněží a kněžky různých náboženství a kultů zasvětili svoje životy tomu, aby se zbytek světa nedozvěděl ani o jednom z jejich tajných návodů, dokumentů, vědomostí. A po celém světě ty skupiny mají své tajné informace od nepamětí. Samozřejmě i ti, co nám řídí ten svět. A pak se zčistá jasná ta rouška zahalující tajemství uprostřed 60. let minulého století zvedla a opravdu se šupem začaly víc a víc informace proudit. Otevřely se archivy, můžete listovat stránkami knih v knihkupectví. dneska jsou nádherné knihy, naleznete informace, které byly zapečetěny a střeženy po tisíce let a proč zrovna v této době se nám to otvírá. Život na této planetě se každým okamžikem zrychluje. Pociťujeme to, zrychluje a zrychluje a zřejmě vyvrcholí v něčem novém, odlišném a možná něčím, co je za hranicemi naší běžné představivosti. Známe různé teorie, různé náhledy, jak by to asi mohlo vypadat, jak to asi vypadá i v těch dimenzích a v časoprostorových realitách. A i my se měníme každým okamžikem a proč se to děje právě teď? Proč takový boom té duchovnosti a spirituality a jiných informací o tom, o té historii? Teď mi tady vypadla ta, jestli to nebude moc silné. A no takový ten cinč na... ten to upravila, teď mi to vypadlo úplně. No, takže se měníme každým okamžikem a pro tento svět jsme důležití. A proč nečekáme 100 let, 1000 let nebo dalších 10 000 let? Proč zrovna teď odpověď na tuto otázku je právě v tom, že se nacházíme v nějakém cyklu. Proběhla precese rovnodennosti a nacházíme se vlastně, protože my cestujeme s tou sluneční soustavou, my nestojíme na místě, že jo, a nacházíme se v jiné části vesmíru, proto ty změny jsou nezbytně nutné a naše země se v současnosti různě vychyluje jak bych to řekla, z os, jako i ta osa země, neboli ten torus se různě mění, ty elektromagnetické síly, slunce pracuje jinak. A v rámci i tohoto, těch změn, samozřejmě, jak pracuje i to slunce, máme ty 4 roční období a ty už dneska v žádném případě nezahrnují to, co jsme znali předtím, že je sníh, že je teplo, když je léto, to počasí je proměnlivé a nic není stále. A v rámci tohoto každoročního pohybu existuje další velmi malý kmitavý pohyb, který většina lidí zná pod jménem precese rovnodennosti a ta jeho jedna doba oběhu trvá skoro 26 000 let, přesně 25 920 let. A záleží na tom, samozřejmě od koho ty informace čtete a čerpáte, protože čísla se liší, ale to není tak důležité. Existují ještě další kmitavé pohyby a když to zkrátím, staří jogíni měli názvy nebo takzvaných 8 period dlouhých 1200 až 5000 let. Dávali jim určité názvy, nevím, jestli vám to něco bude říkat, protože sanskrtské rukopisy tvrdí, že dávné bytosti, ty, které před nějakým způsobem věděli o precesi, říkali, že velké změny nepřicházejí, když se prochází místem na samých koncích elipsy, ale patrně za nimi. Takže ta elipsa, kterou oni označovali, měla různé názvy těch časových period. Nazývali je jugy a jsou to jednoduše věky. A každá juga má na vzestupnou a tak i sestupnou fázi prostě ten svůj čas. Věk, ve kterém se nachází horní elipsa, jo, to je, když si představíte elipsu jako vajíčko, ležaté a uprostřed je střed galaxie. Takže nad tím probíhá nějaký čas Satya, Treta, Dvapara a Kali. A pod tím také. No, samozřejmě můžete si to pak dohledat. A v Kali Juze, kdy se teď jakoby nacházíme, tak je sestupná i vzestupná fáze. A my teďka vstupujeme do vzestupné dvapara jugy takzvané. A nyní se nacházíme ve vzestupné části. To znamená, že to lidstvo by mělo vzestoupit. A já jsem to řekla předtím špatně, ta Kali Yuga vlastně skončila. My jsme ji opustili přibližně už před 900 lety. A nyní se nacházíme v čase, který nebo pro které jsou předpovězeny úžasné věci. Svět se nám znovu otvírá jinak a tyto nadcházející periody přinesou na Zemi obrovské změny. Samozřejmě i ty, které vnímáme jako nepříjemné, protože to staré končí. Takže když si to, je to takto blbé říct, ale vlastně to, co se děje, je součástí prostě nějakého vyššího plánu, ale záleží na tom, jak se k tomu postaví to lidstvo. Jsme to mockrát slyšeli. Proto je důležité pochopit co nejvíce třeba i tu posvátnou geometrii, protože ona už začíná právě, když se narodíme. Určitě jste slyšeli platonská tělesa a svým způsobem ty platonská tělesa, ty obsahujeme zároveň i my. Obsahujeme i Fibonacciho posloupnosti, zlatý řez a pět platonských těles ovlivňuje strukturální vzory krystalu a kovu a kovy mají také atomové mřížky. A každá forma života začíná vlastně v kouli. Je to nejženštější forma, jaká jen může být a proto si ženskost volí tento tvar, aby sformovala dokonalou zárodečnou buňku. Takže když vzniká život, vajíčko je dokonalý kulatý míč. I spermie, vlastně když oplodní vajíčko, se stává koulí. A oni se potom navzájem prostoupí, vytvoří geometrický vztah, nazvaný vesika piscis. V určitém okamžiku pak vytvoří mužský a ženský pronukleus obraz prvního pohybu prvního dne geneze a v této geometrii jsou ve skutečnosti obsaženy všechny informace této reality. Takže když ty dvě vajíčka utvoří vesiku piscis, pokračuje mužský pronukleus v pronikání ženského pronuklea a pokud se nestanou jedním, a tomu se pak říká lidská zygota. První buňka lidského těla předtím, než bylo vytvořeno naše důvěrně známé lidské tělo, to jsme byli vlastně koule. Byli jsme koulí v kouli. A když půjdeme dál, protože to já musím přeskočit ty podrobnosti, takže jenom takové výňatky, kdy dalším krokem je opětovné dělení buněk z jedné na dvě a ze dvou na čtyři, dvojkové sekvenci 1, 2, 4, 8, 16 a většina učebnic ukazuje první čtyři buňky sformované do malého čtverce, ale ve skutečnosti utvoří čtyřstěn jedno z platonských těles. Takže náš pravý charakter je obsažen v našich osmi původních buňkách a osm buněk je blíže tomu, kým opravdu jsme. A těchto osm buněk prvních je vzhledem k našemu tělu nesmrtelných. Každých 5 až 7 let máme zbrusu nové tělo a každá jednotlivá buňka našeho těla umírá v 5 až 7 letém období a je nahrazenou novou. Výjima těchto 8 původních buněk. Ty zůstávají naživu od početí do doby, kdy zemřeme a opustíme tělo. Těchto 8 buněk je soustředěno do přesného geometrického středu našeho těla, což je malý kousek nad perinem. V tomto místě prochází právě ta pránická trubice, vedoucí zhora od korunní čakry, neboli od temena hlavy. A pokud se podíváte na novorozence během první několika týdnů po narození, tak můžete vidět, že mu pulzuje vršek hlavy. Takže opravdu ta posvátná geometrie začíná i od našeho početí, kromě toho, že se nachází běžně v přírodě. Planeta Země a její magnetické pole je také torus. Torus můžeme připodobnit k oblize americké nebo elektromagnetické pole, magnetické pole kolem Země. A to stejné vlastně máme i my. Ten torus se jakoby spojuje a znovu otáčí, navazuje se ze spodu páteře a navazuje se přes páteř a vytáčí zase znovu tu dráhu ven od temena hlavy. To, co používám v běžném životě, jsou znalosti od Leonarda da Vinciho a všichni si pamatujeme kresbu kánonu Leonarda da Vinciho a to je pro mě snad jeho nejvýznamnější obraz. A je to taky jedna z nejznámějších prací. Je to taková postava člověka, muže ve čtverci a v kouli. Kdo si nemůže vzpomenout. No a tento druh kresby je jakousi normou pro něco, co bychom mohli připodobnit standardem proporcí lidské bytosti. Na této kresbě je obrovské množství informací a na druhou stranu ve skutečnosti to nemusí být ani o nás, ale o nás takových, jakými jsme zvykli být. Ne nikoliv o tom, jací jsme skutečně. Ty podrobnosti, to bychom nechali na jindy. Nicméně v tom obraze je zobrazeno řada geometrických a matematických zase posloupností, takže můžete si ji dohledat. A
přidám to do videa k tomuto času, mám tady poznámku, protože jsem to stáhl. Až to lidé uvidí, tak samozřejmě zjistí, že to znají, všude to viděli.
Určitě.
Moc známá kresba. A dokonce to měl i myslím nějaký vědecký pořad někde, když si na nějaké televizi tady české nebo jiné. Myslím, že to tam bylo ukázáno.
Já to používám právě k vysvětlení k té obsažnosti těch Platonových těles a potom později k tomu útvaru dvou propojených čtyřstěnů, neboli říká se tomu od pradávna Merkaba. Je to vlastně to vozítko, které jsem zmiňovala, právě kterým můžeme cestovat i do těch různých dimenzí. Samozřejmě to je potřeba trénovat, můžeme se něco dozvědět hodně na internetu, kdy si existovaly nějaké kurzy, nicméně to jako každá technika duchovní nebo spirituální nebo dávná byla nějakým způsobem poškozená nebo byly ty informace častokrát nevždy pravdivé, takže nechám potom na každém, koho to zajímá, aby se zajímal sám a přitáhl to, zase, co je pro něho důležité, protože svým způsobem tu merkabu máme všichni, akorát ve spícím stavu. Častokrát tomu říkáme Davidova hvězda, ale ona to Davidova hvězda není v tom trojrozměrném pohledu. Můžete ji sehnat i v nějakých prodejnách na drahé kameny, no, nebo krystaly. Na ta merkava se prodává, aby člověk viděl, jak to vůbec jakoby vypadá a představit si to, že se nacházíme v té merkabě, je ze začátku takové komplikované, ale ten kánon Leonarda da Vinciho hodně vysvětluje. Tam se potom samozřejmě pracuje třeba s dechovými technikami, ale ty už se dneska nedoporučují k aktivaci té merkaby, toho čtyřstěnu. Ony se ty čtyřstěny různě roztáčí a poslední dobou se vlastně upozorňuje na to, že merkabu má v sobě každý, hlavně světlo v srdci a může ji vlastně aktivovat bez nějakých extra cvičení, ale je to právě tím rozpomínáním si, zažehnutím toho světla v sobě a nějakou tou vibrací. Jo? Takže my jsme se kdysi učili speciální dýchání, já to používám do dneška na čištění čaker, protože mě to opravdu, já to cítím a je důležité, zase doporučuji to samostudium.
Mm-hmm. A ty tedy používáš jako jenom obrázek, anebo přímo ten, řekněme, krystal, nebo já koukám, že to je i na příběžcích.
A... No, dneska si to představím. Jako.
Jo,
dneska
je.
Si to... Jako já si to vizualizuju, představím a jakoby vibračně na svém těle to cítím. Ale když to dlouho třeba nedělám, tak samozřejmě zase si to tělo na to chvilku zvykne. Takže zvyká, jo. Prostě tak opravdu předtím dělám ty dechové techniky, které jsme se kdysi učili. Ještě za, vlastně o tom hezky psal Melchizedek, oni taky jsou různé názory na to prastaré tajemství květu života, nicméně květ života je velmi známý obrazec a také prostě byl často zneužíván. Stejně tak jako posvátná geometrie elitami a tak dále. No, tak... Tam vždycky opravdu záleží na uvědomění toho daného člověka, čemu věří, co cítí, do jaké míry opravdu, když to řeknu hloupě, je více čistý, když to řeknu polopatický. Neříkám čistý, protože to nejsme nikdy, nikdo. Ale ta hvězda namalovaná na obraze Leonardo da Vinciho je určitě velmi důležitá pro nás a nejlépe v tom prostoru, v kterém se nachází. To znamená, že vy opravdu jste jakoby vevnitř a máte to tělo postavené do těch čtyřstěnů, který je mužský a ženský a vytváříte celou tou svou postavou vlastně to, co on tam namaloval. Akorát je to samozřejmě do prostoru, že? Zajímavostí, jako když bych to třeba popisovala, tak ono je to nadlouho, ale tam je důležitá, že třeba ta trubice, která nám prochází páteří, že se táhne dolů středem těla za účelem proudění životní energie a máme vrcholy na špici, jakoby nad hlavou a na spodu pod nohama je druhá špice vlastně toho druhého čtyřstěnu. Ono se to těžko vysvětluje, lepší je, určitě najdete nějaké obrázky a jste v takovém vaku, v takové zároveň v totální prázdnotě a přitom jste jakoby v tom geometrickém útvaru. Takže ta Merkaba je důležitý, aspoň pro mě, důležitý posun, protože samozřejmě se to používalo ve starém, starověkém Egyptě a kdo ví kde, všude. Je to známé, i ten květ života, je mnoho pořadů zase na YouTube, kde si můžete zhlédnout. Můj oblíbenec je Nassim Haramein, který vysvětluje i o vesmíru. Má výborné přednášky v překladu do češtiny. Takže zase je to o tom samostudiu. No, jako kniha stará, už samozřejmě z minulého století, je Prastaré tajemství květu života, svazek 1 a 2 od Drunvala Melchizedeka, a je potřeba už to brát samozřejmě s nadsázkou. Škoda, že už Drunvalo nenapsal nějaké další pokračování. Asi k tomu měl nějaký důvod. Takže vlastně to cestování těmi dimenzemi, to popsané nikde není. To se jenom ví, že se používá to merkabické tělo, ale na to člověk musí být připraven. Zase k tomu jsou určité, když to řeknu jednoduše, podmínky nepodmíněné. Prostě člověk musí mít určité vibrace vědomí, znalosti, schopnosti, dovednosti, a tak, jak třeba v egyptských školách se třeba 20 let absolvovalo, nebo 12 až 20 let se absolvovaly vlastně ty různé školy mysterijní, tak nemůžeme všechno opravdu umět po přečtení nějaké knížky. No. Ta Merkaba je založena na hvězdicovitém čtyřstěnu vepsaném do koule a, jak jsem říkala, je to odvozeno od květu života. A květ života, ten je zaznamenán po celém světě právě na významných starověkých stavbách, pyramidách. A struktura květu života je jako útvar, který obsahuje 19 koulí se stejným poloměrem a tyto koule se překrývají, takže okraj jedné koule prochází středy sousedních koulí. Kdysi jsem hodně studovala, sice je to takové jednodušší, řada lidí tím opovrhuje, ale seriál Okem boha hora má deset dílů. Moc mě to bavilo, když jsem ještě nic neznala, a zase mě to posunulo kousek dál.
To běželo, myslím, na kanále Spektrum a myslím, že na YouTube by měly být ty, případně na Ulož to, aby měly být ty díly.
Ale je to i na YouTube.
Jo. Sice ten komentář je takový uspávající, ale když to přečkáte a vydržíte a nabudí vás to, abyste se koukli na ty jednotlivé chrámy, na to, jak mohla být nebo mohly být pravděpodobně stavěny pyramidy, tedy úplně jiný způsob, než nám říká tradiční věda a ta egyptologie, tak dostanete docela zajímavé náhledy. A pak samozřejmě, kdybyste to chtěli vzít ne úplně z takto až brutálního, tak zase doporučím Tajemství pyramid. Pětidílný seriál kontroverzí od kanadské vydátorky Sarah Poulterové. Bylo to kdysi na České televizi Dvojce, tak někdy v neděli ve 2 ráno, aby na to koukal co nejméně lidí. Takže doporučím Tajemství pyramid, se to mi se jmenovalo teď z hlavy, takže to také doporučím. Ale tedy Okem boha hora, velice zajímavý a dobrý seriál. Což by zase doplňovalo právě i údolí pyramid, třeba ty informace, které tam jsou, ať už se tedy dopravoval přírodní kámen, anebo je to skutečně umělý kámen, tak třeba i podobnost s pyramidou, tedy slunce a měsíce v obci Vysoko. Aby se na to lidé koukli a na Samira Osmana Gyče zase a jeho věci, přednášky. A vím, že spousta lidí tam jezdí.
A já jsem tam byla.
No vida, už jsme to myslím taky někdy zmiňovali.
Dvakrát, třikrát tak, jsem tam byla.
Takže se na to lidé mohou kouknout. A sáhnout. A přispět.
Jo, jo, jo.
A vlastně pomoci, že ano, mohou tam být týden a podívat se na nějakých odkrývacích udržbových pracech a další věci, navštívit Ravné, podzemní tunely a další to věcičky. Takže můžete být součástí odkrývání minulosti a vlastně tvoření budoucnosti. No. A budete tam v přítomnosti. Takže spojíte všechny tři. A tak by to taky mělo být. Dobře, nechám Jany mluvit dále.
No, tak zkusíme nahlédnout trošku do mozku, nebo jak přepojit mozek pomocí smyslu. První musíme ale pochopit spojení mezi smysly a mozkem. Představte si nervovou soustavu jako strom a mozek je vrchní část stromu. A nervové sítě mezi jeho oblastmi jsou jako větve, listy a plody, trochu jako ty plíce. Mozkový kmen a mícha jsou kmen. A nervy a jejich signály jsou kořeny a na konci těchto kořenů jsou smyslové receptory a právě z těch receptorů přijímáme energii a živiny pro růst celého tohoto stromu a je důležité, jak tedy využíváme smysly. Správné stimulování smyslu je jako zalévání kořenu a silný a zdravý strom potřebuje správné smyslové vstupy, také je občas je nutné je ořezat ty nezdravé větve. A záměrnou stimulací smyslu si můžeme přepojit mozek a odstranit staré modely. Smysly nejsou jen pasivní, samozřejmě, ale receptory světa kolem nás jsou spojené mozkem a i tělem a dají se harmonicky stimulovat. Tady jsme trošku u té hudby. Stejně jako bychom měli mít zdravou stravu, jsou také důležité podněty, co živí naši nervovou soustavu. A jde o vytvoření životního stylu s uceleným mozkem. Podněty ve světě mohou být samozřejmě chaotické, rušné a pokud jim bude chybět koherence, tak náš systém se jednoduše vychylí z rovnováhy. A když jim budeme každý den dodávat koherenci, tak tu rovnováhu zase můžeme opět obnovit. Harmonická stimulace smyslu je jako alchymie a je součást života, na které teda smysly se můžeme nejvíc zaměřit. Každý samozřejmě stimuluje jinou oblast mozku a jeden orgán, ale ten vyčnívá a tou simulací právě lze přepojit nervové cesty a uvést se do takzvaného transcendentního stavu. A tento orgán se vyvíjí jako první. No hádejte, který to je. A funguje většinou našeho života. Tak, je to ucho. Ucho má vliv na mnoha úrovních.
srdce, ale my vlastně víme, že první se srdce nedělá, protože ten první je oběh vlastně napojený na matku, že ano.
Takže zase jsme u toho zvuku, ucho, no, dokonalý nástroj také, kromě hlasu. A výzkum ukazuje, že uši jsou silně spojeny s celým mozkem a tělem. Vědec Alfred Tomatis objevil, že uši mají třikrát více nervových spojení s mozkem než oči a že jsou přímo spojené s každým orgánem v těle. Uši doručují energii do všech orgánů a nabíjejí je jako generátor. Také mají největší kapacitu. Oči vnímají pouze jednu oktávu ve viditelném spektru, jak jsme se bavili, ale lidské ucho je 10x citlivější. Dokáže vnímat rozpětí 10 oktáv od nízkých 16 Hz až po vysokých 20 000 Hz. To však ale neznamená, že celý den rozsah vnímáme automaticky. Je na nás teďka, abychom se vlastně naučili poslouchat ty jemnější a okrajové zvuky v tom spektru. Dobré je třeba například poslouchat nové zvuky, jak jinak uši vlastně přispívají k realitě. No, v prostředí se různě orientujeme právě prostřednictvím zraku, ale když si vezmete sluch, tak zvuky jsou kostra naší reality. Mnohé fyzické jevy rozpoznáme jen podle zvuku. Úder blesku, plápolání ohně, foukání větru, proud vody. A to vše lze identifikovat bez čehokoliv vizuálního. A přestože oči pravidelně odpočívají, uši nikdy nespí. A jsou aktivní stejně ještě před narozením a zůstávají aktivní i ve spánku. Neustále přenášejí energii do orgánů a mozku a fungují jako takový 24-hodinový transformátor. A neustále přenášejí informace, nabíjí tělo, mozek. Dále, co je fascinující, jak tvar ucha připomíná obrácený plot v děloze. Co to znamená? Můžeme tam píchat tu akupunkturu, že? Taoismus a čínská medicína berou ucho jako mikrokosmos. A k makrokosmu našeho těla dále ucho slouží jako mapa k celému tělu, jelikož je spojené s každým systémem. Co dalšího se s ušima může ještě dělat? Třeba začneme, jakou roli hraje vnímání zvuku právě ve vývoji mozku. V lidské evoluci pak přišla doba, kdy se mozek třikrát zvětšil, a tento růst je spojený s rozvojem jazykových center. Sice je těžké to přímo prokázat, ale vědci se shodují, že jazyk hrál zásadní roli. Dalším aspektem byl rozvoj komplexnějších sociálních interakcí. Aristoteles popisoval lidi jako nejspolečnější zvířata a na planetě a za naším společenským fungováním stojí okruh mezi spánkovými laloky a prefrontální kůrou. Spánkové laloky jsou přímo spojené s ušima a tento okruh je dodnes velmi důležitý pro vývoj mozku. A v průběhu života se dějou samozřejmě různé posuny a uši jsou důležité už pro nás jako děti v děloze, kdy slyšíme hlas matky, když matky mluví a děti slyší tlumeně všechny zvuky i hudbu a všechny tyto podněty nás vlastně programují už v tom prenatálu. Ještě předtím, než se narodíme. A čím více zvuků a jazyka, tím více vznikne takzvaně nervových cest. Studie ukazují, že děti vystavené více jazykům si rychleji rozvíjejí jazykovou kapacitu a jak v tom ty laloky spánkové vlastně figurují, podobně jako ta prefrontální kura. Spánky jsou v obou hemisférách, což je zajímavé, že pravý spánek zpracovává neverbální komunikaci, tóny výšky, hlasitosti, emoční zabarvení, a levý spánek analyzuje skladbu slova, významy, levý spánek to porovnává s tím, co už zná, aby vymyslel náležitou reakci a levá strana si zase všímá detailů, dá se spojit s IQ, pravý spánek hledá širší obrázek, funguje vztahově, tím pádem je spojený s EQ, s emočním kvocientem neboli inteligencí, zdravé sociální interakce vlastně vyžadují aktivní a vyrovnané obě ty mozkové hemisféry, obě strany. Pythagorova škola mysterií mluvila o zvucích vesmíru nebo o hudbě sfér. Odkazovali na pohyby planet, slunce, měsíce a jak jejich pozice musí odpovídat hudebním poměrům a harmonii. Jsme u toho zase. Možná to byl jen matematický koncept, nedoslova hudba, ale legenda tvrdí, že Pythagoras tuto hudbu slyšel. Egyptským kněžím údajně řekl, že ho Thoth obdaroval schopností slyšet hudbu vesmíru, neboli hudbu sfér. Věřil, že lidé z určitých pokrevních linií zasvěcení na vyšší úrovně dokážou také to samé. Takže ta dnešní technologie prokazuje, že tato hudba není jen pouhý abstraktní koncept, ale fyzický jev. A jak se planety pohybují, vydávají elektromagnetické vlny, malé gravitační vlnky a plazmové vibrace. NASA je dokonce i nahrála, ty zvuky si můžete najít, a převedla do zvukového formátu. Právě se dívám, že už máme i hodně času, takže...
No hodně času, spíš málo času, hodně málo, času, ne? Hodně času za sebou, ale málo času před sebou, takže, no, utíká to, utíká, ona se to nezdá, ale zkrátka takhle to je, ona to všechno funguje a všechno lítá. No tak můžeme něco, já se kouknu, jestli si nepřišel nějaký mailik, šmejlik, nebo něco takového, aby jsme se na to koukli, protože je to zase důležité. A zjistíme, co se tady kolem nás děje. Merkabu jsem tady už... aha. A já tady nemám... E-mail, tak otevřený, tak to se omlouvám. Moje chyba. Tak se do něj koukneme, jestli tam něco uvidíme. Ne, nic tam nevidím, takže žádný e-mail nedošel. No už, dámy a pánové, ono stačí jenom prohlížet, tedy když tak internetový prohlížeč, a koukat na obrázky právě z názvy nebo z otitulkování Merkaba a další a najdete spousty věcí. Samozřejmě ten květ života je také důležitý. Jany, jak jsi říkala, že se jmenuje ten pán, který to popisuje? Já to video někde mám ve starém notebooku. Je to dokumentární film, který právě... Nebylo to tajemství, který popisoval...
Ne. Toto je prastaré tajemství květu života. Má to dva svazky. Napsal to Drunvalo Melchizedek. A tam právě je hodně ta historie toho veškerého života v univerzu, kdy oni znali už dávno květ života jako vzorec stvoření, jako geometrický tvar. A vlastně nás, on nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Takže my, když jsme upadli, což už z nás řada lidí ví, do takzvaného, tak z toho velkého, vysokého stavu vědomí, do té temnoty, tak jsme zapomněli, kým jsme. A po tisíce let bylo to tajemství zachováváno v prastarých artefaktech a rytinách. Právě ten Nassim Haramein to zdůrazňoval v těch pořadech taky, protože on má popsaný ten prostor, je to odborník, je to vědec, takže má výborné, taky doporučuji pořady. A akorát je to dost nadlouho, on to má hodinu a i dvě, jo, ty Nassim, přednášky. Nassim Haramein.
Tak od něj jsem taky něco viděl. Prakticky ono to není ani vytesáno, ono to je někde u pyramid přímo v tom kameni a vypadá to, že jako by to tam bylo odlito do toho kamene, že ano. A po celém světě, stejně jako další věci, ať už je to svastika a další, všechno se objevuje, všechno je univerzálně zobrazeno na planetě Zemi, na těch prastarých památkách. Takže je důležité, aby si toho lidé všímali, proč nám to bylo dáno na zřetel, proč to bylo uděláno někde, aby jsme to viděli i když tak, tedy po tisícovkách let, že ano. Aby jsme, a někdo nám to tady zanechal, že ano. Někdo to těm lidem řekl a vysvětlil jim to, aby to dělali, protože jim tak by to asi nedělali. Z nudy, že jo. Spousta jiných věcí je i na jeskyních malbách, i v Austrálii tesáno nebo vyškráváno do skal, takže je to prakticky po celém světě. No. Stejně jako pyramidy, že jo. Ty jsou všude v Africe, v Číně, v Ázii, celé Jižní, Severní Amerika, je celé propojené a všechno to tam je, no.
Ony existují i takové tenounké knížečky, myslím, že to napsala paní Ruland právě o té Merkabě, možná i Květ života, prostě těch autorů je hodně. Pak existují o těch symetrií ve vesmíru a různých, právě matematika jiná, Fibonacciho posloupnost jinak, spousta nádherných knih, je to jakoby dneska už udělané, aby se ti lidé mohli učit právě z toho zážitku a prožitku, aby to mohli vidět té přírodě. Je to vysvětlené tak. I ta matematika, jo, ty souvislosti prostě jsou vysvětleny tak, aby ten člověk opravdu měl s tím ten zážitek, že to není jenom tupé učení. Ale ten květ života jako takový, ať je to pravda nebo není, to zase všichni si musí vyhodnotit sami. Jsou to všechno převzaté informace, jsou to přepisované spisy a proto je důležité to naciťování té intuice tím srdcem a rozlišování právě díky vývoji té srdeční čakry dneska. Právě to, co cítíte jako pravdu, a to je jakoby důležité, a podle toho si pak vybírat oblasti, které chcete poznávat a aplikovat je do svých životů. Nejlepší cesta je, prostě musíte mít ten zážitek, musíte, když vám říkám něco o tom dýchání, tak prostě je potřeba to cítit, když si něco představujete, když něco vnímáte, to všechno je dneska o tom citu, pocitu, že to nějakým způsobem se projevuje přes to fyzické materiální tělo. A ty smysly na to máme. Říká se, že v Egyptě kdysi dávno se trénovalo snad 36 smyslů. Tak prostě kde to všechno máme? Jsou nádherné knihy o výzkumech DNA, o šrobovicích, že místo dvou vláken jsme kdysi měli 12.
Tak.
Je spousta zajímavých témat, ale to jsme všechno my, a pokud vy cítíte, že něco z té knihy nebo z tohoto tématu je pro vás zajímavé, tak to studujte, a to je právě to pravé k tomu pokroku. Nemá smysl se tlačit do něčeho, čemu nerozumíte. Prostě to odložte a počkejte, nespěchejte, že druhý to už chápe a vy ještě ne. Důležitá je taková ta právě čistota té myšlenky, že chcete poznat tu pravdu, přes ten zvuk, přes ty tóny, poznání, dýchání, přírodu prostě a to, co se děje vně, nás nemusí ovlivňovat, pokud opravdu máme v sobě toho lidského ducha. To silné DNA, které nám původně bylo vtištěno a xkrát prostě různě modifikováno a pokouší se znovu dneska. Jako proto je důležité prostě se opírat o to srdce vaše. Jo? A to, ta celá situace dneska ukazuje to, že vlastně nejsme ukotvení v srdci. Proto tam máme ty strachy. Proto na nás útočí jakýsi virus. Ale ten virus je vlastně mentální. No. Jsou to ty myšlenky. Jde to zvenku. Ale pokud to zevnitř člověk nepustí, tak je neporazitelný. Se bojí člověka jako takového. Ti, kteří nás tady straší.
Tak, těch svobodných, svobodně myslících lidí, že ano, protože kteří nemají strach, protože pak s námi nejde manipulovat, nebudu říkat s vámi, protože já nejsem jiný než většina lidí, takže s námi, aby jsme měli tu soudržnost, sounáležitost, spolupatřičnost, jak bych řekl, ale ta soudržnost by měla být asi nejblíže tomu popisu, takže ať jsme všichni každý jiný, tak všichni jsme stejní a musíme držet při sobě. Takže dámy a pánové, já poděkuji Janí za krásné 2 hodinky, zase teď jsme si povídali o těch symbolech a dalších, takže všechno to bude mít spojitosti. Zrovna dnes běží, ještě asi běží nějaký film o paralelních světech a není to Interstellar, jo. Ten jsem si teda stáhl, abych na něj mohl znova kouknout. Teď tam běží něco, holka jako ty, nebo já teď nevím, jak se to jmenuje, někde to běží na televizích, takže byste se na to, když tak pak ze záznamu mohli podívat. Sám jsem to neviděl, takže nemůžu hodnotit, neznám, neříkám, že znám samé skvělé filmy a tento musí být úplná blbost, anebo debilně natočený, to asi ne. Záleží zase na vás. Víte, že ty filmy, které nám mají něco skutečně dobrého říct, pozitivního, a když tak něco odhalit, tak ty nemají bombastickou reklamu, nemají bombastické obsazení a proto mnoho lidí je nezná. Vzpomenu, teď to tady akorát koukám, jak to tady někdo píše, nejnovější věc, že jo, Omikron. Delta Omikron, když si z toho uděláte anagram, tak vám vyjde Media Control. Zkuste si to doma každý sám, jo, napíšte si Delta Omikron s někým i a pak vyhledávejte Media Control písmenka v tom nápisu Delta. Delta Omikron a vyškrtejte si a sestavíte krásně tuto. Zda je to přiznání, zda je to znak, aby všichni věděli, jak mají jednat, ti, kteří mají jednat a tak dále. Nebo je to čistá náhoda a my jsme všichni blázni s alobalem na hlavě. Tak to uvidíte. No, nebo uvidíme. A doporučím farmaceutku Katie Schepis, která vystudovala v Curychu na ETH institutu, která boří celý lživý narrativ o vakcínách. Takže domeček z karet House of Cards se hroutí, dámy a pánové, ten jejich. Takže každý zase samozřejmě můžete přispět tím, že budete šířit informace. Toť ode mě na závěr, za což vám děkuji za šíření a samozřejmě pokud ještě nejste na Odyssey, tak to prosím udělejte, ať nám tam trošku narostou nějaká sledování, nejenom Studia Kraně, ale i další studií. Víte, že ta Fin Radio Vítek tam je, Pavel Hlávka, Studio Plzeň tam je a teď z hlavy nevím, kdo tam ještě všechno je, abych nelhal, takže samozřejmě můžete se na to podívat a já budu zítra tedy lepit a dávat dohromady video k dnešnímu pořadu, protože jsem stáhnul spoustu obrázků zlatých květů života, merkaby, Fibonacciho posloupnosti, takže vám to tam zkusím tak rozčlenit Nevím, jestli to trefím na minuty přesně, když jsme se o tom bavili, ale budete to tam průběžně mít. Pokusím se, dva časové údaje mám zaznamenány, takže si to tam pokusím nějak vlepit, abyste o to nepřišli. Jany, děkuji.
Já děkuji moc. A zase příště.
děkujeme. Tak za dva týdny uvidíme plus minus autobus, dáme si vědět a pustíme se do toho. Dámy a pánové, to byly tedy vibrace, frekvence, vědomí, samozřejmě i hudba a další. A když si pustíte mimochodem třeba na tom, dobře, na tom YouTube, já beru, že na tom Odyssey toho ještě moc není, ale tu hudbu byste tam určitě našli, takže spousta té hudby, ať už je to na těch 432 Hz, ta meditační, ta čistící, tam je. A zrovna u těch videí, třeba co jsem koukal na YouTubeákovi, i když ho mu nechci dělat propagaci, tak spousta těch videí obsahuje tyto symboly, ať už květy života, dobré, merkabu a další, takže se na to můžete podívati, anebo jenom poslouchati, jak Jany vlastně zmiňovala v některých pořadech, zavřít oči a vnímat hudbu, opravdu tedy jenom těma ušima, aby nám to proudilo do mozku bez nějakých jakože vedlejších, třeba z těch obrazových rušivých věcí. Tak takhle to máme. Tak jo, dámy a pánové, děkuju Jany, děkuju i vám a pustím co? No jenom děkovačku a rozloučení a popřeji krásný, hezký večer. A Jarda, myslím, odvysílá studio CS Morava.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.